Primera de Juan, capítulo 4. Hunshi zime genu, bitu chubanga tamakainu, gatarenga tzishi kwezunu, ga isenisni tsere na echana tzikinchare. Tusat hunchu tayako, tushiba tzain shanyu, tzakwa kishi ga isenisni tsere na echana, tihnyanga hire, asavikwa kishi. Gatanki profeta shindesu, kitse hinga sundio, bi tzain shanyu, yashi tihnya hire isenisni tsere na echana. Shitsikishi yanga Jesucristo, hae honi ngusuta, gatsaka ayoho, kuishiti nya hire isenisni tsere na echana, bashivitsikishi ya, gabatsain hae Jesucristo, kuishiviti nya hire isenisni tsere na echana, tusa isenisni shivinda tihnya hire, shitse esutayo, shistike Cristo, hekinu yo, gatinere nga kwae isenisni re, sutayo shistike Cristo, gukui, hetinyanga sundio ngandae. Tungana echana tse eru kindina. Baje kinya aru, ncha profetan de subio. Gata siti nyanga hinu, gisat hire kwanyu, nga komare siti nya, nga hire shuta shitze nga sundio. Kui shutavio, nga sundio tse, kui kwan chani, gata re siti nga sundio. Ba shuta shitze nga sundio vasenyo hore meshitsu. Tunga hin, na echana tse eri, shuta shiheve na echana, kui shiva senyo honi. Shuta shivitze na echana, kui shiviva senyo honi. Gubatsa yani, yashi tinya hire isenishti tsere na echana, shitsu yashi kwa gishi. Ba yashi tinya hire isenishti shicho, shibonacha. Hun shitsi mehe no. Hananga tani mehe kanya shingya, ngata kwa ni mehe, diva nire na echana. Batu yanyo shitire kwa ni mehe, kui shihe kindire na echana. Ba ve na echana, shitsa haere kwa ni mehe. Ke vehi na echana, ngata na echana, kuishi kwa ni mehe. Bitsa ya kutsehe na kwa ni mehe re na echana, nga kitsika senki dingu tuture nga sundevi. Meni nga ngatare meshi kitsa ekwi, seni na kwa venichun. Bitsa ya kisehnya tseheni, shi kwa ni mehe fa. Bitsa ya kini miha na echana, tusakwi kitsi mehena, ba kitsika senki ndire, tushi echintae ni hena, nga kitsa yohore honiche. Hunshi tzi mehenu. Tzana echana batzaiki zimehena. Nya, bande tininga zimeheka nya shingya. Keni sa yahi, beho ki na echana. Tunga tzani meheka nya shingya, tihnya hintzaina na echana. Bakwa ni mehere, sehnya tzehe kinga hina. Bakyanya nga tetsuba hintzaira na echana. Banga kui tihnya hintzaina. Nga taki tzana isenishti tzere. Bahinki yafani, bateni kishiyani. Nga na echana kitzika senkindire. Tushi sikangini shuta shitze nga sundio. Tuyanyo shizikishi yanga Jesus. Shikindire na echana. Kuishi tinya hintzaire na echana. Bana echana tinya hintzaire shutavio nga yehe. Babatza ehe ya. Ga na echana nyutzi mehena. Bachunra kwa ni mehere kui. Na echana. Kuishi kwa ni mehe. Bashi tinya hintzai kwa ni mehe. Kuishi tinya hintzaire na echana. Bana echana tinya hintzaire shutavio nga yehe. Babatza ese nya tsehe kini kwa ni mehe nga hina. Tushi kwa kwen ka ni nyanka. Nishtinga kwa re kwa shuta. Nga tanga sundio te tsubanya. Hotza e Jesucristo tzike nyanga jihe. Nya tii kwa ni mehe. Tzahe kwa kunhi. Tusa kwa ni mehe shiniki kwa gishi. Kuishi mo oshe kwa kun. Gushi tzakun. Be kwa nae shi sakure. Bamani. Shi tzakun. Keti nya hire kwa ni mehe shiniki kwa gishi. Nya. Ni mehe nya. Gata na echana tunki tzimehena, tza tinshi tzu, tzimehena na echana. Tunga tusa mastikenga, shintze emani gataare kwa makaena, kuishi ngushu tandesu. Gata shivi tzimehentze, shimaku tzehe a, hotzai kwa simeheni na echana shivi maku a. Kui kwate shumavi shikikaena, shi tzimehena echana, bande tinere nga simehe shintze emani, gataare kwa makaena nga jihe.